ætlum að syngja lög þar sem að tré koma fyrir í lögunum. Er það ekki vel við hæfi? Og fyrst að hríslan á lækurinn eftir Inga Té.
Og þá þú hrísla á grænum bala, löfum að hlýða lækar mér. Þið megið saman aldur ala, unnast og sjást og talast við. Það slítur aldrei ykkar fundi, Indælt ég svæfa ljóðin hans.
Vekja þið æ af blíðum blundi, brennandi kossar unnustans.
Vekja þið æ af blíðum blundi, brennandi kossar unnustans. Þegar mýgur sól til fjalla, segir þú niður limarnar. Lætur á kvöldin lörðað falla, í lækin honum til ununar. Hvíslar þá lækjar bláa buna, Brosandi kyssir laufið þig.
Þið skal ég ætíð, ætíð muna, að stríka blíða hjartað mitt.
Þið skal ég ætíð, ætíð muna, að stríka blíða hjartað
Næst allar systurnar að segja ykkur örlitla sögu úr skógi.
Ég gekk í grænum skó, ég gekk í grænum skó, þar glaður röðun hló, þar glaður röðun hló. Á grænum barðist blað og blæðin kisti það, með frjálsu fugla kvaki í fögrum lundi hvað. Þá heyrði ég hlæja svana og hala dátt við svein, þau vissi von til manna en þau væru þarna ein. Ég lentist leyni stíg og lét þau eiga sig, halló, 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 halló. Ég lættist leyni stíu og lét þau eiga sig. Halló, 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 halló.
Og síðan ætlum við að enda á því að leika okkur svo lítið að fjórum kátum þröstum.
Fjóri kátir þrestir sátu saman á kvist, vor ljóðir sín sungu á list. Bæði söngum á stofunar undi og ró, húsið í ljörtum skó.
Ef þú kemur
hér,
þegar kvölda
fyrr,
myndu heyra
það,
söngi sem ég á,
söngi sem ég á.
Armarnir flýjar við starð á þeirra sög.
því ég blust þar þá þeirra söng.
Takk kjærlega fyrir þetta. Næst ætlar Laufey Hannesdóttir sem býr hér í Arnarholti að segja okkur aðeins frá gróðusetningu þessa trés.
Það þú vera með?
Það eru litlu barnabörnin. Sæl, kæru félagar öll, borgfirðingar og gestir og heimamenn. Það er minn mjög Ég er mjög glöð yfir því að geta sagt þetta sem ég svona, já, haldi upp á þennan dag í dag. Lerkið í lundinum og það er lundur með stóru elli. Tréð er 105 ára, það var gróðusett árið 1909. Það er langt síðan og mikla breytingar hafa orðið á öllu, svo sem atvinnuháttum, mannlífu og landshögum síðan þá. Þá bjó sýslumaður í Arnarholti, Sigurður Þórðarson, hér áttu heima 13, manns, nú eiga hér heima tvær manneskjur og hér er búskapur engin en túnin eru nytjuð. Við erfitt með að ímynda okkur allar breytingarnar sem hafa orðið á samgöngum. Nú renni reiðar eftir sléttum vegi og ógnar hraða með við hraða samgangna fyrir 105 árum. En trén sem voru gróðusett hér komu líklegast úr gróðrastöð í Reykjavík. Og þau hafa verið stungin upp úr beði þar sem trjáplöntur pakkað í striga með mosa við ræturnar til að halda á þeir raka. Nokkrar plöntur hafa verið festar saman í búnt og til Arnarholts hafa þær að öllu líkindum komið með skipi frá Reykjavík í Borganes. En síðan með hestvagni eða verið reytar á klakk hingað upp yttir. Dýfa þurfti plöntunum öðru hvoru og ný læk til að ekki þorna það að þeim. Svona var þetta þá. Þegar það komu hingað þá þurfti það sem fyrst að komast í jörð og til er lýsing á framkvæmd gróðsetningarinnar eftir Einar Helgason sem birtist í mánaðurritinu Frey frá desember 1910 og hef ég hér orrétt eftir. Sigurður sýslumaður Þórðarson víggirti allstóran blett sumarið 1909, skammt fyrir norðan túnið. Í þennan blett gróðsetti hann talsvert á trjám og bætti þar við í vor sem leið, svo nú er þar nokkur 100 trjáplöntur og bletturinn er á við aðra dagsláttu að stærð. Trén eru af ýmsum tegundum, reyniviður, birkir, barrfellir og fjallafura. Plönturnar eru lífvænlegar en það skortir þær ekki umhugsun og aðhlýningu. Nú líkur beinni frásögn frá Einari. Og meira vitum við um trén. Í hlöðutúni hér handan við bjó Brynjólfur Guðbrandsson frá árinu 1908. Dóttir hans Anna er fædd 1906. Hún var húsfrú á Gilsbakka í Hvítasíðu þar sem ég var í sveit. Hún sagði mér að pappi sinn hefði gróðsett trén í lundinum og hún sagði mér einnig meira um það. En nú býr enn Brynjólfur í Hlöðutúni, sonur þess Brynjólf sem gróðsetti trén. Ég hef ekki séð hann, ég vona hann sé hérna einhvers staðar. Þótt menn hafi hugsað vel um trén er erfitt að eiga við veðrið. Frostaveturinn 1918 fór illa með þau og annars sagði mér að trén hefði drepist en komið upp aftur á sömu rót. Af þeim trjám sem voru gróðsett sjáum við hér enn barfelli sem við nú kallum lerki. Reynivið, það eru þetta stóra reyniviðarhíslur hér í lundinum og birki en ekkit bólar á fjallafurunni. Nú segi ég nánar aðeins frá þeim tveimur mönnum sem hér komu að í upphafi. Það er landeigandanum sem lét gróðsetja trén í lundinum og hinum sem framkvæmdi verkið. Landeigandinn Sigurður Þórðarson var fæddur 24. desember ára 1856 af Litla Hrauni við Eyrarbakka. Hann var sonur hjónanna Þórðar Guðmundssonar sýslumanns í Árnessýslu og Jóhennu Andreu fætt Knúðsen. Sigurður ólst upp með foreldrunum sínum gekk í latínuskólan og lauk stúdentsprófi 1876 og embættisprófi í lögum frá Kaupmannahafnarháskóla 1885. Ári síðar varð Sigurður sýslumaður í Mýra og Borgarfjarðarsýslu og var það í tæp 30 ár eða til 1914 er hann fékk lausn frá störfum sökum lasleika. Eftir það vann Sigurður meðal annars sem lögfræði ráðunautur hjá Landsbankanum. Þegar Sigurður var sýslumaður keypti hann jörðina Arnarholt og bjóð þar myndarbúi þótt það hafi ekki verið stórbú. Krafðist sýslumaður þess af mönnum sínum að vel væri allt gengið og vel farið með alla skepnur. Sigurður sýslumaður var riddari af Dannebrog árið 1911 en Dannebrogs orðinni má líkja við fálkaorðina íslensku. Sigurður þótti gott yfirvald og hann mun hafa verið góður lagamaður og gott til hans að leita í vandamálum. Reynum að setja okkur í spor Sigurðar. Hversna lagði hann út í það að fara rækta skóg á Íslandi? Ástæðnir eru eflaust margar. Hann kynnti skógi á námsárunum í Danmörku. Mikil vakning var á Íslandi í upphafi aldarinnar að klæða land í skógi, samanber einhvernig orð ungmennahreyfingarinnar, ræktun líðs og lands. Og fyrstu lögin um skógrækt eru frá 1907 og líklegt er að Sigurður hafa haft kynni af fólki sem ræktaði trjáplöntur og að þannig geta nálgast þær. Nálgast tré til gróðursetningar. Þá var það gróðursetningamaðurinn, Brynjólfur Guðbrandsson. Hann var fæddur 18. september 1875 á Klafastöðum í Skilmannahrepp. Hann var lærður búfræðingur frá Bændaskólanum á Hvanneyri 1901 og var bóndi í Hlöðutúni frá 1908 til 1959. Fyrsta árið í Hlöðutúni var hann jafnframt ráðsmaður í Arnarholti hjá Sigurði Þórðarsinni sýslumanni. Árið 1905 kvæntist Brynjólfur Jóninu Guðrúnu Jónsdóttur frá Fossi í Grímsnesi. Brynjólfur og Jónína eignuðu 7 börn. Þau hjón keyptu Hlöðutúnsjörðina af Sigurði Þórðarsinni sýslumanni árið 1915. Auk bústarfa vann Brynjólfur mörg önnur störf. Hann sat í fyrstu fræðslunefnd Stafastungnahrepps, var kennari í Stafastungum, meðhjálpari og í sóknanefnd Stafholtskirkju, var í mörg ár í hreppsnefnd og skattanefnd og gegndi auk þess mörgum öðrum trúnaðastörfum. Á Hlöðutúnsheimilinu var reistur barnaskóli og þinghús fyrir Stafholtstungnahrepps árið 1913. Þar var skólahald til 1953. Húsið hans Brynjólfs stendur nákvæmlega í þar sem þinghúsið áður stað, áður stóð, blasi hér við okkur, hérna beint á móti. Á búskaparárum Brynjólfs og Jóninu hvíldi ætið mikil álag á heimilinu sem vegna skólans, umsjónar og þrifa og eins dvöldu alla vetur á Hlöðutúns heimilinu eins mörg börn og frekar svo hægt að koma fyrir. En svo fram kom hér á undan var Brynjólfur lærður búfræðingur og hefur verið réttur maður í verkið að gróðursetja trjáplönturnar en það sjáum við hér árangurinn. Takk fyrir.
Þá held ég að sé komið tími til þess að skoða eins og þessi hérna, textablöð sem að allir hafa fengið sem komið hingað. Og fá hérna forsöngvarana til að koma bara hingað.
Nú erum við að fá að syngja í
Tökum bara tvö fyrstu lögin.
yfir sjálfi, sveifla hatt og rækta nýja skó.
Hei!
Frjálst er í fjallasal, fagurt í sóasal, heilnæmt er heilofti færa. Hátt yfir hamra kór, hýmin í blár og sól, lyftist með ljósformi skæra.
Við skulum bara enda þá þessa samveru hér í Lundinu með því að syngja saman Ísland ögrum skori og þið ætlið að stjórna því og svo förum við öll inn í kaffi inn í Arnarholt. Takk fyrir komuna.
Thank you.